prekrasni, prekrasni drva, zasadeni v Skopje. So visoki krošni, globoki koreni, širejki ko nebo to prepletuvame granki, se sakavme, tancuvavme, sozdadavme svet. Šepoti gradot, ušta je tuka, večuvaj bodri da širite lisija, gradote delo, ostavete traga. Brilliant Trees za Mirko Popov. Секоја среда од 16 до 18 часот на Стерео Лаб. Prekrasni drva, zasadeni u Skopje. So visoki krošni i tlaboki koreni, širejki ko nebo to prepletuvame granki, se sakavme, tancuvavme, sozdadavme svet. Šepoti gradot, ušta je tuka, pečuva i bodri da širite lisija, gradot je delo, ostavite trag. Ostavite trag. Ostavite trag. Brilliant Trees. Za Mirko Popov. Sekoja sreda od 16 do 18 časov na Stereo Lab.
Brilliant Trees na Stereolab. Viktor Rubenso vas u ovo izdanje posvetljeno na Mirko Popov, kako i svekoja sreda od 16 do 18 časot. I slušavme Smith so Oscillate Wildly, potom No Tears Tuxedo Moon. Ovo što odi pod mene se My Bloody Valentine su Soon od Loveless albumot. Sovršan album, album koji do Bestfest sme go preslušuvali su Mirko Popov vo razno razni situaciji i sme se raspravale kade, kako i zašto da go rangirame. Sekogaš bil na vrvot vo našite omiljeni dolgosvirečki alternativni bučni projekti. Jedan od bendovite koji ги одбележа нашите музички светови. Потоа одиме на Jane's Addiction и A Certain Ratio, но најпрвин да ги преслушаме My Bloody Valentine со Soon.
Yeah. stereo.
Вие сте на фреквенцијата на Стереолаб Радио, Brilliant Trees, ги слушаме My Bloody Valentine, веднаш после Tuxedo Moon и Smiths. Емисија посветена на Мирко Попов, Виктор Рубен со вас во следните два часа. Jane's Addiction, A Certain Ratio, а потоа Andy Weatherall. Brilliant Trees на Стереолаб.
Стереолаб.
Yeah.
Stereolab.
The flag.